Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Na početku vesti ukratko. Nastavka pregovora Beograda i Prištine neće biti dok se ne ukinu takse, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. Ocenjuje da su za vanredne izbore ključni državni i nacionalni razlozi, a ne partijski. Francuski predsjednik Macron uskoro u zvaničnoj poseti Srbiji. Delimična blokada američke vlade mogla bi da traje godinama, kaže Donald Trump. Evo i ostalih vesti.
U Beogradu je u 81. godini preminuo legendarni fudbaler Dragoslav Šekularac. Na novom groblju sahranjen glumac Marko Nikolić. U Srbiji sutra mestimično sneg i jak vetar. Na planinama mogući vejavice i snežni nanosi. Temperatura od minus 2 do 1 stepen, u Negotinskoj krajini oko 4 stepena.
Emisiju počinjemo vešću koja je rastužila celokupnu srpsku javnost. U Beogradu je jutros u 82. godini preminuo Dragoslav Šekularac, legenda jugoslovenskog i srpskog fudbala, dugogodišnji reprezentativac i jedan od najboljih fudbalera Crvene zvezde svih vremena. Željko Stefanović.
Čovjek koji je bio simbol jednog vremena, fudbaler čije će se ime i prezime uvijek izgovarati s poštovanjem i divljenjem, rođen je 8. novembra 1937. godine u Štipu. Jedan od najboljih driblera na ovim prostorima, za prvi tim Crvene zvezde debitovao je 1955. godine. Za 11 godina u klubu odigrao je 470 utakmica i postigao 119 golova. Osvojio je 7 titula državnog prvaka i 5 kupova. Kao trener je osvojio duplu krunu, a tim sa Marakane, koji je ostavio svom nasljedniku u prvoj sezoni posle njegovog odlaska, postaje šampion Evrope i sveta. Na krov planete Zvezda se popela pod vođstvom Vladice Popovića, Šekijevog saigrača i Zvezde i reprezentacije, koji ne štedi lepe reči o Šekularcu.
Za Šekija nije teško govoriti, jer je bio veliki igrač, veliki prijatelj, veliki drug naš. Voleo je fudbal, voleo je da igra, voleo je utakmice. Dribling je bio i on je voleo dosta puta da onako odigra. I ono što niko možda od nas ne očekivao, on je bio to u stanju, ali je posjedovao taj talent i posjedovao sve takve pozitivne osobine. Bio je tako nepredvidljiv, bio kao igrač je bio. I bio je takav i čovjek.
Kralj driblinga, druga zvezdina zvezda, odmah posle Rajka Mitića, reprezentativac kada je Jugoslavija bila olimpijski pobednik, četvrta u svetu i druga u Evropi. Šekularac je ostavio veoma dubok trag i u reprezentaciji Jugoslavije, za koju je nastupao 41 put i postigao 6 golova. Na olimpijskim igrama u Melbourneu 1956. se Jugoslavijom je osvojio srebrnu medalju. Dva puta je bio učesnik svetskih prvenstava, 1958. u Švedskoj i 4 godine docenio u Čileu, gde je bio u životnoj formi i izabran u idealni tim šampionata. I ne samo to, Šekularac je često isticao još neke detalje vezi sa ovim prvenstvom.
Ponosan sam da sam dobio od France Fudbala jedno priznanje, da sam dobio ocenu 11 za utakmicu koju sam igrao protiv Urugvaja, tako da mi je to u stvari priznanje, jer znam da nisam potplaćivao novinare, nisam nezasluženo, nego sve kroz igre.
Uvek je bio spreman za šalu i nestašluke, kako u privatnom životu, tako i na zelenom tepihu.
A kako sam igrao s oba dve noge podjedna, koje Aca Obradić, koji je bio malo debeo ovako i koji je trčao simpatično po terenu, ja sam jedan put legao, on je dotro, šta ti je, rekao, ne znam koja mi je leva noga, koja mi je desna noga, malo. Uvek sam imao neke ovako cake, ali mora da bude u jednom kolektivu tog duha, mora da bude, tako da i dan danas uvijek neki dobar štos bi oprostio nekom mladom fudbaleru i tako.
Nema sumnje da će Dragoslav Šekularac zauvek biti upamćen kao jedan od najvećih u istoriji fudbala, a svi oni koji su imali čast da ga upoznaju i sa njim bar jednom porazgovaraju, zauvek će ga čuvati u najlepšem sećanju. I predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić biranim rečima odaje poštu velikom fudbalskom zanesenjaku.
Koliko god da ste tužni, i vama se pojavio osmeh na licu, osmeh ponosa za sve što je veliki Šeki uradio. Ja porodici izražavam saučešće za sve što je uradio za srpski sport, ne samo za Crvenu zvezdu, za jugoslovenski sport, i legenda ostaje legenda. Prosto to ne možete da izbrišete. Činjenica da je neko umro nikada neće promeniti to da je on legenda i da on zauvek tu. Tako da, za to se vredalo roditi i za to je vredalo biti tako uspešan kao što je veliki Dragoslav Šekularac.
Vreme komemoracije i sahrane Dragoslava Šekularca bit će objavljeni naknadno.
U nastavku emisije Političke teme. Posljednjih dana u delu javnosti i medija spekuliše se o mogućim vanrednim parlamentarnim izborima i razlozima za njihovo raspisivanje. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da bi još pre 15 dana raspisao izbore, da su u pitanju partijski razlozi. Ističe da će ključni faktor kojim će se rukovoditi po tom pitanju biti državni, a ne partijski interesi. Pripremila Nataša Ćimović.
Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da od mnogo faktora zavisi da li će biti prevremenih parlamentarnih izbora. Redovni izbori su 2020. godine, ali svaki put kada postoji sumnja u legitimnost vlasti, važno je da se ta sumnja otkloni, kaže Vučić.
Mi imamo legalitet, uveren sam da imamo i legitimitet, ali ako neko sumnja u tu vrstu legitimiteta i kaže narod ne želi vas, želi nas, žele nas iz bivšeg režima jer mu je bilo mnogo dobro u to vrijeme ili mnogo bolje, nema problema, ja sam uvijek spreman da to provjerimo.
Vučić ističe da je spreman na svaku vrstu političkog kompromisa sa građanima vezano za budućnost zemlje, ali ne i sa onima koji su, kako je rekao, zemlju razorili.
Evo ja im dajem, ne moraju nikog da skupljaju, ne moraju nikog da kupljaju, možete kad hoćete na izbore, kad god hoćete. I zato čekam da me samo obavesti hoće li oni izbore ili oni neće izbore. Evo uzmemo jedinstveni birački spisak, pošto ga imate, kažete šta vam smeta u jedinstvenom biračkom spisku, samo nemojte da izbacujete ljude žive zašto vam se ne sviđaju njihova prezimena. Evo sad će zakon o poreklu imovine. Ja se prijavljujem da budem u prvih 10 ispitanih. Ja i svi u mojoj porodici, najširoj mogući. A onda da budu ispitani mnogi iz bivšeg režima.
Što se tiče nastavka dijaloga sa Prištinom, uslov ostaje isti. Ukinite takse, kaže predsjednik.
Ja ne vidim kako možete da razgovarate o nečemu što je od istorijskog značaja, od istorijske važnosti, a neko je prekršio sve norme međunarodnog javnog prava, prekršio građanske slobode, slobodu protoka ljudi, robe i usluga itd. Tako da neko oni prvo obave svoj posao. To da nekome damo 20 metara prednosti da trčimo na 60 ili 100 metara nema nikakvog smisla. Što se evropskih političara tiče, neka nateraju Prištinu, što im je također posao, da izvrši svoje obaveze. Kada to urade, mi smo za dijalog i za razgovore spremni.
Povodom informacija u kosovskim medijima da u izveštaju prištinskog tužilaštva stoji da je Olivera Ivanović ubila petočlana grupa povezana sa voždovačkim klanom i koju su angažovale srpske tajne službe, Vučić ocenjuje da je u Prištini zavladala velika nervoza. I to se videlo kada je, kaže, prvi put rekao da je Beograd na korak ili dva do toga da saopšti ko su ubice Ivanovića.
Sadržaj toga što su oni sad napisali imali smo 4 ili 5 dana posle ubistva. Na interesantan način. Ali ja ću da sačekam da naše službe, da naš biro i nadležni organi podnesu izveštaj našoj javnosti, do čega smo sve stigli naredne nedelje, a onda ću sam da se uključim u komentarisanje samo činjenicu. Inače, u onome što su navodili, ne bih da kažem da je sve neistina, pošto je istina da je neko oženjen ženom tog i tog imena. Kakve to veze ima sa ubistvom, nema baš mnogo, ali nije naročito ni važno. Ne sekiraju se oni mnogo za to, nego ne bi li se pustio još jedan balon i ne bi li pokušali da nešto zataškaju. A uskoro ćete čuti šta je to što rade i zašto to rade. I ja verujem da tu ima naravno i kriminalaca, ima i ljudi koji to nisu, ima i onih čije pominjanje namerno je odagnuto, a ima i mnogo drugih slučajnih ili namernih grešaka u svemu tome.
Predsjednik je rekao i da ne čudi posjeta potpredsjednika Evropskog parlamenta i člana partije Angele Merkel, CDU, Rainera Vilanda, grobu osnivača takozvane OVK Adema Jašarija u prekazu. Osim što ističe, nije lepo govoriti o prijateljstvu sa Srbijom, a praviti takve gestove. Ovakvi i slični gestovi su, kaže, nama za nauk da vidimo kako nas doživljavaju Nemci, Amerikanci, Francuzi, Englezi, Italijani i svi oni koji su priznali Kosovo.
Evropska unija bi morala da reaguje na najavu stvaranja takozvane Velike Albanije, ali i zemlje sa kojima albanski premijer Edi Rama hoće da izbriše granice, Crna Gora, Makedonija i Grčka, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin gostujući na našoj televiziji. Ističe je da se Velika Albanija ne može stvoriti, a da to ne izazove sukobe na celom Balkanu.
Sve zemlje su rekle da žele da postanu članice Evropske unije, pa ako je tako, onda Evropska unija bi morala da podijeli odgovornost za stvari koje se ovdje dešavaju. Nije moguće stvarati nekakvu novu naddržavu, takozvanu Veliku Albaniju, i očekivati da će sve proći mirno i da je to sve jedna šetnja u parku. Oni također koji bi morali da nešto kažu po ovom pitanju jesu zemlje u kojima je Rama govorio. Da li će Crna Gora, Severna Makedonija, Grčka prihvatiti da se u njihovo ime neko drugi otvara granice i da šalje jednu drugu suštinsku poruku? Gde god žive Albanci, između nas neće biti granica. Jedino što povezuje ovaj region u ovom smislu kome Rama govori, jeste da se s obe strane granice živi albanska manjina u nekoj od ovih zemalja. I on kaže, otvorit ću granice prema svim Albancima gde god one žive. Tako se pravi Velika Albanija i to ne može bez velikog zla i bez velike nesreće.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio je pismo predsjednika Francuske Emmanuela Macrona.
Zahvaljujući na pismu koje je od Vučića dobio 21. decembra, Makron je uzvratio čestitkama i poželeo mnogo sreće Srbiji i njenom predsedniku u 2019. godini. Makron je napisao da se raduje što će uskoro posetiti Srbiju, kako bi, kaže, obeležili snažne prijateljske veze između naših zemalja i podržali širenje bilateralne saradnje na osnovama strateškog partnerstva. Kao što ste istakli, koncesija za aerodrom Nikola Tesla kompaniji Vinci svedoči o snazi ekonomskih odnosa, kao i o uzajemnom poverenju između naših dveju zemalja, stoji u pismu Makrona.
Ministarka pravde Nela Kuburović kaže da treba raditi na novom sporazumu kojim bi se otklonila sva otvorena pitanja između Srbije i Hrvatske, a koje su bila i uslovljavajuća za Srbiju u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom.
Tim povodom uskoro se očekuje sastanak radne grupe koja je formirana posle prošlogodišnjeg sastanka ministara pravde dve zemlje. Kuburovićeva je za Tanjugu kazala da već nekoliko godina izostaje saradnja Hrvatske u procesuiranju ratnih zločina, dok se u drugim oblastima pravna pomoć između Srbije i Hrvatske odvija bez problema. Napomenula je da je Srbija i do sada pokazivala spremnost da procesuira sve odgovorne bez obzira na nacionalnu pripadnost.
Iz sveta američki predsjednik Donald Trump kaže da bi delimična blokada američke vlade koja je počela 22. decembra mogla da traje godinama. Posle sastanka sa najvišim funkcionerima Demokratske partije, prvi čovjek Bele kuće tvrdi da bi mogao da proglasi vanrednu situaciju kako bi izbegao kongres i izgradio zid na granici sa Meksikom. Dok Trump i članovi kongresa pregovaraju, posljedice trpe službenici američkih federalnih službi i turisti. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović-Manojlović.
Mada je sastanak s demokratama ocenio kao veoma produktivan, Trump je izričit u namjeri da ni jedan zakon ne potpiše dok se ne odobre sredstva za finansiranje zida na granici Sjedinjenih Američkih Država i Meksika. Novinarima je priznao da će blokada federalnih agencija trajati koliko god bude bilo potrebno.
Veoma sam ponosan da radim ono što radim. Ja to ne zovem zatvaranje. Ja radim ono što mora da se radi za dobrobit i bezbednost naše zemlje. Mogao bih da upotrebim predsjedničko ovlašćenje, da se proglasi vanredna situacija i da zid izgradimo veoma brzo. To je drugi način da se to uradi.
Lider demokrata u Senatu, Chuck Schumer, kaže da se pregovori nastavljaju, ali nije optimista.
Rekli smo predsjedniku da nam je potrebna vlada koja radi, on je to odbio. U stvari je rekao da bi vlada mogla da bude zatvorena mjesecima, čak i godinama.
U međuvremenu oko 800.000 radnika federalne vlade nisu primili plate. Njihov zahtjev je da ponovo rade.
Sada je stvarno dosta. Ima ljudi koji čekaju da uđu u svoje domove, a ne mogu, jer mi ne možemo da im obradimo zahtjeve za kredite. Želimo i mi naše plate i želimo da služimo američkom narodu.
Zbog blokade vlade nezadovoljni su i turisti, pošto su zatvoreni brojni muzeji, galerije, klizališta. Ulice Vašingtona su puste, a u nacionalnim parkovima širom zemlje nagomilava se otpad. Dok se Amerika bori s blokadom federalne vlade, iz Istanbula stiže vest da je vaseljinski patrijarh Vartolomej potpisao Tomos, dokument o autokefalnosti pravoslavne crkve u Ukrajini. Uoči potpisivanja dokumenta održan je moleban, kojem su između ostalih prisustvovali poglavar te crkve mitropolit Epifanije, predsjednik Ukrajine Petro Porošenko, šef ukrajinske diplomatije i predsjednik parlamenta. Ruska pravoslavna crkva smatra da je taj čin ništavan s kanonske tačke gledišta. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas namjerava da preispita sporazume potpisane s Izraelom, a možda i da ih okonča. On je ponovio da odbija kontakte sa Sjedinjenim Američkim Državama zbog priznanja Jerusalima kao izraelske prestonice. Neću završiti život kao izdajnik, reći ću ne američkom mirovnom sporazumu, rekao je Abbas, misleći na dugo očekivani plan američkog predsjednika Donalda Trumpa. 83-godišnji palestinski lider smatra da je budućnost palestinskog naroda opasna, a da on više nema snage da se bori. Novi brazilski predsjednik Jair Bolsonaro nije odbacio mogućnost da sa Vašingtonom razgovara o uspostavljanju američke vojne baze u Brazilu. U intervju za televizijsku stanicu SBT Bolsonaro je rekao da je njegovo približavanje Sjedinjenim Američkim Državama ekonomsko pitanje, ali da ono može biti i vojno.
Slušate novosti dana.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je izgradnju novog objekta Centra za nezbrinutu decu u Zvečanskoj ulici u Beogradu, kao i bolje uslove rada ljudi koji brinu o deci i rade sa njima, uključujući izjednačavanje njihovih plata sa medicinskim sestrama u zdravstvenim objektima. U novi objekat, kazao je predsjednik, turska agencija TIKA će uložiti 650.000 evra, a Srbija 5 miliona evra. Vučić je mališanima uručio novogodišnje paketiće.
Predstavnici i više udruženja stranih investitora koji posluju u Srbiji kažu da se naša ekonomija postepeno oporavlja. Ako vlada nastavi započete reforme, tvrde da su spremni da nastave ulaganje i otvaraju nova radna mesta u našoj zemlji. Prema njihovom tumačenju, stabilne javne financije i održiv rast bruto domaćeg proizvoda odlični su rezultati za koje se vredi boriti i u ovoj godini. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Predstavnici više udruženja stranih kompanija koje rade u Srbiji podvukli su crtu ispod prošle poslovne godine. Potpredsjednik Nordijske poslovne alijanse Andreja Pavlović kaže da se naša ekonomija postepeno oporavlja.
Prošla godina je bila jako uspešna po pitanju i rasta spoljnotrgovinske razmene i po pitanju ulaska novih kompanija iz nordijskog regiona u Srbiju. Naredna godina biće nam jako važna da ispratimo punu primjenu jednakog poslovnog okruženja za sve kompanije, nezavisno od toga u kom su gradu u Republici Srbiji.
Dalje poboljšanje uslova poslovanja u Srbiji očekuje i potpredsjednik Saveta stranih investitora Vladislav Lalić.
Govorimo pre svega o jednoj održivoj fiskalnoj konsolidaciji, znači govorimo o strukturnim reformama, o profesionalizaciji i korporatizaciji javnih preduzeća, poboljšanju primjene zakona, pre svega u domenu poreza i povećanju transparentnosti u javnim konsultacijama. To nije više samo stvar stranih investitora, to je stvar, da kažem, i svih relevantnih učesnika u tržištu.
Udruženja stranih investitora su partner vlade Srbije u sprovođenju reformi uslova poslovanja, poručio je Andreja Pavlović.
Naš zadatak jeste da upravo pomognemo vladi Republike Srbije kroz svoje projekte i aktivnosti da redukuje svoje propise i dovede ih na nivo koji jeste standard Evropske unije. Cilj svih tih aktivnosti jeste upravo pomoć u smanjenju birokratije kako bi poslovna zajednica uspela da posluje sa boljim rezultatima.
Prema rečima predsjednice Američke privredne komore Jelene Pavlović, reforme privlače investicije, a samim tim i obezbeđuju uslove za otvaranje novih radnih mesta u Srbiji.
Da bi se kompanije ohrabrile i osmelile na novo zapošljavanje, neophodno je da se rast ponovi i da bude visok nekoliko godina za redom. Mi smo upitali naše članice da li planiraju zapošljavanje. Mi imamo odličan skor. Naravno, on će zavisiti od rezultata poslovanja. Veliki broj naših kompanija planira zapošljavanje.
Stručnjaci procenjuju da je Srbija 2018. godinu završila sa stopom rasta bruto domaćeg proizvoda od oko 4,4%. Po prvim prognozama za novu 2019. očekuje se da rast bude oko 4%.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin odbacio je tvrdnje o lošem stanju u ministarstvu i vojsci. On je za RTS rekao da su zarade pripadnika vojske posle povećanja od 9% od početka ove godine veće nego ikada. Vulin je naglasio da će se u vojsku ulagati kroz oružje, opremu, ali i kroz plate.
15 časova i 18 minuta. Premijerka Ana Brnabić čestitala je Božić patrijarhu srpskom gospodinu Irineju, sveštenstvu i svim vernicima koji praznik slave po julijanskom kalendaru.
U vremenu velikih izazova za našu zemlju želim da nastupajući praznici učvrste slogu i donesu snažnu veru u zajedništvo i solidarnost. Tako zajedno možemo da gradimo bolju i sigurnu budućnost za sve, navela je premijerka u čestitki. I predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković čestitala je Božić svim građanima Srbije koji praznik slave po julijanskom kalendaru. Neka Božić donese uspeh i napredak, a svaki dom ispuni toplinom, radošću i slogom. Mir Božji, Hristos se rodi, navodi se u čestitki predsjednice parlamenta. Čestitke su uputili i ministri u vladi Srbije, kao i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.
Manifestacija Božićni karavan održava se ovog vikenda na beogradskim pijacama Kalenić i Zemun. Ljubitelji dobre hrane, zanatskih proizvoda, kuvanog vina i rakije, dizajniranih i umetničkih odevnih i ukrasnih predmeta na više od 20 tezgi mogu da pronađu unikatne poklone i proizvode za prazničnu trpezu. Novogodišnji praznici su prošli, pred nama je Božić. Verovatno je trpeza bogatija, odnosno masnija i kaloričnija nego što je to uobičajeno. Zato nutricionisti kažu da posle praznika, makar nekoliko dana, treba da odmorimo organizam od pića i jake hrane. Pripremila Marina Bajić.
Nova godina jeste jednom, ali ne treba preterivati. Ako već jeste, i to u piću, postoji proveren način da se relativno brzo vratite u redovno stanje, kaže nutricionista Milka Raičević.
Jedan dobar tuš, jedan dobar aspirin, tu je kisao kupus, na kraj krajeva čorba od paradajza.
Budite oprezni i sa duvanom, ali i sa jelom. Ne treba propustiti sarmu i sitne kolače, ali je bitno da znate kako posle da očistite organizam. Počnite od usta, dodaje Raičević.
Tako što ćete maslinovo ulje da u ustima zadržavate 20 minuta, ono će se vezati za pljuvačku i posle 20 minuta to ćete ispljuniti. Sve studije koje su rađene su dokazale da je to toliko puno toksina da ni jedan miš nije preživeo.
Za oporavak je neophodna i voda, podsjeća dijetolog Tatjana Mraović.
Ta voda će izvući toksine, izvući so i značajno pomoći našem telu da se oslobodimo nepotrebnih materija i da s druge strane oborimo pritisak. Već za nekoliko dana pritisak može da se normalizuje ako poštujemo ovo pravilo.
I šetajte. Ako je sneg, tim pre.
Fizička aktivnost smanjuje apetit. A kad mi nemamo apetit, kada vi to nemate, neuporedivo je lakše kontrolisati i šta ćete da pojedete.
I zapamtite, ističe doktorka, glad je fiziološka, a apetit psihološka potreba koju treba kontrolisati.
Kako možete prosto probuditi svesnost da to što se nalazi na trpezi nije poslednje što možete u životu da pojedete, da će toga još biti i da ne treba smatrati da sutra toga nema, pa dajte da se tada najedem. Što je negde u psihologiji našeg naroda prisutno. Sad ima, ne znam da li će biti sutra. Biće, tvrdim. To pokazuju količine kilograma koje su sada u Srbiji apsolutni višak, ne samo kod odraslih, nego i kod dece.
Zato slavite pametno, jer potrebno vam je zdravlje i za buduće nove godine.
Slušate Radio Beograd 1. Doajen srpskog i jugoslovenskog glumišta Marko Nikolić sahranjen je na Novom groblju u Beogradu. Prethodno je na velikoj sceni Narodnog pozorišta održana komemoracija. Izveštava Ranko Stojilović.
Marku Nikoliću je pre svega publika verovala. Razbuđivala se krajem 60-ih uz njegov glas u jutarnjem programu na istim ovim talasima, srpskom voždu je možda i zauvek dala baš njegov lik. Iza njega je ostalo preko 100 uloga u pozorištima, 60-ak radiodrama, brojne televizijske i filmske uloge. Od Užičke republike do dobrog, čestitog i prostodušnog oca porodice Popadić u seriji Bolji život. Kolege će Marka Nikolića pamtiti kao prvaka drame i vanserijskog glumca, čim su se pozorišnim čarolijama, ulogama u filmovima i serijama klanjali do poda, ali i kao nekoga koji je uvek umeo da da podsticaj kolegama. Ljiljana Blagojević.
Vozdizao nas je, vodio do ganuća, do smeha, do iskrene tuge, skoro 50 godina. Lider na sceni, obasut božanskim darovima talenta, i dobrote, neisprljan slavom i aplauzima, dobri naš Marko.
Dragan Bjelogrlić je prvi put, pored Marka Nikolića, tada u ulozi komandanta, zaigrao na snimanju filma Boško Buha, a kada su snimali Senke nad Balkanom, jednu od poslednjih Nikolićevih uloga na filmu, nisu mogli da se ne podsete da su likovi Gige i Bobe iz Boljeg života neke od najupečetljivijih glumačkih kreacija.
Jednostavan, nenametljiv, istovremeno snažan, autentičan i neponovljiv. Hiljade i hiljade umetnika potrošilo je svoje živote tragajući za tom formulom. Marku Nikoliću to nije bilo potrebno. Naš Mare je tako rođen, tako je živeo. Uloge nije jurio, one su same do njega dolazile. I kada dođu, on ih nije pravio, on ih je živeo.
Nikolićeva dugogodišnja partnerka na sceni i pred kamerama, Svetlana Bojković, sa kojom je igrao zajedno u predstavama Madame Saint-Jean, Konak, Samo ljubav, kao i u legendarnoj seriji Bolji život, kaže da je glumačka saradnja za njih bila poput igre, smeha i šale, vedra i ležerna.
Ne mogu da verujem da jednostavno više nisi tu, ali sigurna sam da tvoj duh ostaje ovde ugrađen u scenu Narodnog pozorišta i da njegov eho, da njegova energija i dalje se penje od prve do poslednje galerije.
Povodom smrti Marka Nikolića u Narodnom pozorištu otvorena je knjiga žalosti.
U novostima danas sada govorimo o vremenu. Trenutno je na snazi narandžasti meteoalarm za područje Vojvodine, Beograda, Šumadije i Zapadne Srbije, u ostalim krajevima je žuti. To znači da će nove snežne padavine zahvatiti popodne severne tokom noći i ostale krajeve Srbije, kaže Nedeljko Todorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na svim područjima Srbije biće novog snežnog pokrivača visine od 5 do 15, u većini mjesta to bi bilo 10 cm, u planinskim predelima čak možda negdje i preko 15 cm novog snega. I u Beogradu, znači u većini mjesta u nižim predelima Srbije 10 cm, to znači da bismo za Božić, kad bi padavine prestale, imali snežni pokrivač u većini mjesta Srbije od 10 do 20 cm. Izuzetak bi bila samo istočna Srbija, ne bi bilo snega vrlo malo ili skoro ništa.
U glavnom gradu pada slab sneg, u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu je minus 1, Nišu minus 2, na Kopaoniku minus 10 stepeni. Meteorolozi kažu da će sutra ujutru temperatura biti od minus 7 do minus 1, dnevna od minus 1 do 2 stepena, u Beogradu 0, a u Negotinskoj krajini oko 4 stepena. Zbog novog snega i mogućeg leda neophodan je dodatni oprez i u vožnji i na trotoaru. U pripravnosti su i članovi sektora za vanredne situacije, kaže Jelena Jašović, zamjenica načelnika uprave za upravljanje rizikom u tom sektoru.
Sektor za vanredne situacije je pravovremeno upozorio i uputio jedan apel i upozorenje, poziv i naređenje pripadnicima štabova za vanredne situacije, svim predsjednicima opština, gradonačelnicima, da preduzmu sve neophodne mere koje su potrebne radi spašavanja. A sve na osnovu upozorenja RHMZ-a koje smo mi dobili već 3. januara, naročito pošto se očekuje jači vetar koji može da napravi nanose i probleme i veći sneg na kritičnoj infrastrukturi, saobraćajnoj kritičnoj infrastrukturi i elektroenergetskoj, tako da smo mi na ovaj način prilikom upozoravanja upozorili i upoznali nadležne službe, oni su svakako u pripravnosti u ovim zimskim danima, ali da računaju na to da budu dodatne službe u pripravnosti kako bi se sprečile posljedice, eventualne posljedice ovakvih pojava.
Kakva je trenutna situacija na putevima u Srbiji, reći će nam Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Prohodni su svi putevi prvog i drugog prioriteta. U Vojvodini, na širem području Beograda i u nižim predelima Srbije vozače očekuje kolovo sa mestimično rastesitim snegom po putu. U višim predelima treba računati sa ugaženim snegom na kolovozu kojeg ima do 5 cm, a dodatno prezno savjetujemo na putevima koji vode preko planinskih prevoja zbog pojačanog vetra. Ponegde on može imati i olovnu jačinu jer će pored smanjene vidljivosti biti uslova i za stvaranje snežnih nanosa i smetova. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, upotreba lanaca obavezna i na svim prilazima zimskim turističkim centrima, a sa snegom na kolovozu mestimično do 5 cm treba računati na putevima područja Nove Varoši, Priboja, Valjeva, Užica, Ivanjice, Kraljeva, Sjenice, Kuršumlije i Novog Pazara. Kamionima sa prikolicom i šleperima zabranjen je saobraćaj na većini puteva u planinskim pedalima područja Valjeva, Sjenice, Ivanjice, Novog Pazara na prilazima Kopaonik, u Goču i Divčibarama. Prema informacijama uprave granične policije, pojačan je saobraćaj na izlaznim putničkim terminalima ka Mađarskoj, na Horgošu i Batrovcima sa Hrvatskom, ali za sada na našim terminalima nema dužih zadržavanja od 30 minuta, međutim zbog pojačanog saobraćaja kojeg očekujemo tokom dana, moguća su i duža zadržavanja na ulazu u Mađarsku i Hrvatsku na njihovim graničnim prelazima.
Uprava aerodroma u nemačkom gradu Minhenu saopštila je da je oko 90 avionskih letova otkazano zbog velikih snežnih padavina koje su pogodile delove centralne Europe, prenosi Associated Press. Minhenski aerodrom je drugi po veličini u Nemačkoj iza aerodroma u Frankfurtu.
Potpuno drugačija slika stiže iz Kine. U Harbinu, gradu na severu te zemlje poznatom po oštrim zimama, počeo je godišnji festival leda. Više od 300 muškaraca i žena samo u kupaćim kostimima preko se ledenoj vodi na takmičenju u plivanju. Temperature u tom gradu mogu da se spuste na čak 35 stepeni ispod nule. Otkako je prvi put održan početkom 80. godina prošlog veka, festival leda svake godine privlači milione posetilaca iz celog sveta.
O Badnjem danu i Božiću, najradosnijem hrišćanskom prazniku, o običajima, porodičnoj sabornosti, praštanju i mirenju, Za sedmicu govore paroh voždovački Gligorije Marković i etnolog Vesna Marjanović. Nedelja od 10.05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd, prvi program.
Najavom naše sedmice završavamo novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, ton majstor Goran Ivković, spiker Ivan Marinković, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i vreme sporta i razonode.